Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien mūsu tēmas būs Pūļējai jauns prezidents un kur roda jaunokie centrālos statistikas porvaldes dati par Latviju. Pūļēja pirmo Ukraina vālok. Taidu saukļi izmantoja Karols Navrotskis, kurš par motatīs uzvarāja Pūļējas prezidenta vēlēšanos. Navrotskis īguva 50,89% balsu, bet ūtrīs kandidāts bijušīs Varšavas mērs sajāme 49,11% balsu. Valdības liberālijas kandidāts zaudāja prezidenta vēlēšanos. Te ir nūpītna neveiksme premjerministram Tuskam, jo treju partiju koalīcija varētu būt apdraudāta. Tai vēlēšanu rezultātus komentēja Vocijas izdevums Fokus. Pūļējā prezidents ar savam veto tīsēbam var apgrūtinot valdībai dzīvi. Lai atceltu prezidenta veto, vajadzīgs 60% vairākums parlamentā, ko Donalda Tuska centra kreisajai koalīcijai nav. Liberālijs Tusks medijos paziņojis, ka iesiņi brēdi neapzastos un ka prezidenta vēlēšanas tīņi ko nav mainījušas un arī nemainās. Ar jauno prezidentu jo valdība sazadarbosīs tī, kur tas ir vajadzīgs un arī īspiejams. Pirms vēlēšanu debatis starp liberālu Šaskovski un konservatīvu Karolu Navrotski izeimoja osas domstarpēbas par Pūļējas orpolitikas virzīņi. Iemot vārā Pūļējas pieaugušu politisku un militāru ītekmi Eiropas Savienībā, prezidenta vēlēšanu rezultāts ietekmēs arī varu lēcsvaru Eiropā. Jaunīs prezidents uzskata, ka Pūļējai ir joza pretojās Eiropas Savienības federalizācijai un Briselis porspēlātajai ītekmei. Pēc jodumam konservatīviem politikiem ir jopamūdinoja Eiropas Savienība, lai izbēgtu tos geopolitikas un drošības kritumu. Un kaut arī jis apsajāmīs turpinot Pūļējas atbalstu Ukrainai cēņā pret ībrucējiem, tikko ievēlātīs prezidents ir kritizējis kara biegļiem piešķirto pabalstu sistēmu. Kai viestei izdevums Fokus, 42 gadus jaunīs prezidents Karols Navrotskis pēc izglītības ir viesturnīgs no Gdaņskas. Mūsim izdeve apvienot visu mūsu valstu patriotisku nūmetni, pēc vēlēšanam sacēja Navrotskis, apliecinojot, ka aizstovēs Pūļēju bez migrantiem. Politiski novārotoji Vocijā negaida, ka Navrotskā ievēlēšana atnes skaidrs būtiskas izmaiņas divēju valstu attīcēbos, par to, ka arī īpriekšējais Pūļējas prezidents Andžejs Duda kritizēja Vociju un bija cīši fiksāts iz Ameriku un Donalda Trumpa personu. Attīcībā iz Vociju Navrotskis aicināja īvīst rūbešu kontroli, lai kontrolētu migrantus. Jis ir arī paziņojis, ka darās visu īspiejamu, lai Vocijas valdība moksotu reparācijas Pūļējai par nacistu uderētīm pūstījumiem otro pasaules kara laikā. Pēc vēlēšanam mīra nebūs. Pūļējas sabiedrība jau 20 gadus ir tik dziļi saškalta, ka jaunīs prezidents šos plaisas nepurvarās. Tai Pūļējas laikroksts komentēja situāciju pēc prezidenta vēlēšanam. Kaut arī viss vēl ir pīsardzēgi, politiski novārotoji nanūlīdz īspieju, ka Navrotska ievēlēšana varētu novest valsti līdz orkotajam parlamenta vēlēšanam. Un nu mūsu nokamo tēma par jaunokiem datiem no centrālos statistikas porvaldis, ko tī soka par Latviju. 2025. Gada sokumā mūsu valstī dzīvoja 1,857,000 īdzīvotoju, Latgaļī 239,166 īdzīvotoji, kas ir par 4,2 tūkstošu mozok nakai godu agrok. Latvijā vidējais iedzīvotāju vecums 43,5 gadi, bet latgalītī ir gandrīz 50 gadi. Mierstēba mūsu valstī porsnāt dzimstēbas rodētoju par 13,8 tūkstošam. Pagožgot Latvijā ībrauca 13,7 tūkstošas cilvēku, bet aizbraukuši 18,3 tūkstošas cilvēku. No tīm, kas aizbrauca 27,6% bija biegļi no kara Ukrainā. 2024. Godā Latvijā atsagrīzās 10 tūkstošas remigrantu – Latvijas pilsoņi un napilsoņi. Timā pošā laikā situācijā ar jaundzimušīm ir skumēga. 2024. Godā pīdzima par 11% mozog bārnu nakai godu agrok. Visvairok bārnu un pusauģu dzēvoja Reigas novadā, bet tī dzēvoja arī gandrīz puse valsts īdzēvotoju. Vismozog bārnu ir Kroslovas un Augšdaugavas novadā. Latgulā arī lalokīs senioru skaits, bet pozitīvo ziņa ir tei, ka Latvijā ir nedaudz sazamazinojusies mierstēba. Ka saļēdzinojam Latviju ar porejam Baltijas valstim, tad Lītavā ir par miljonu cilvēku vairāk nekā Latvijā. Nazaverot izmozu dzimstēbas rodētoju, Lītavā īsaroda par 23 tūkstošam vairāk cilvēku nekā aizbrauca. Savukārt Tigaunajā dzēvoja 1,370 tūkstošas īdzēvotoju. Vairāk informācijas interesanti var iegūt Centrālos statistikas porvaldes mojas lopā. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņs Mjārtāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.